Árið 1990 var með miklum glæsibrag haldið upp á 100 ára verslunarafmæli Hólmavíkur. Framkvæmdastjóri hátíðarinnar var fjöllistamaðurinn Örn Ingi Gíslason og með honum starfaði afmælisnefnd. Formaður afmælisnefndarinnar var Björk Jóhannsdóttir sem nú býr og starfar í Borgarnesi ásamt manni sínum Stefáni Gíslasyni sem á þessum tíma var sveitastjóri á Hólmavík. Ég heimsótti þau hjónin og yfir gómsætri súpu barst talið að hátíðinni og ýmsum merkilegum uppákomum sem þar urðu til. Meðal annars kór sem samanstóð af söngvurum sem bjó yfir þeim óvenjulega hæfileika að halda alls ekki lagi.
Það heit krumma kvartettinn, við vorum uppalega fjórir en svo vorum lengst af bara þrýra því að einn var reikin.
Hver var tilgangurinn eða hvernig var þessi kór?
Þetta var laglausir að syngja með einsöngara. Þetta var atriði 3. janúar 1990 þegar ammalið var, sem sagt hið raunverulega ammalið þegar hérna, við heldum sagt, í skólanum á Hólmavík og þá var þessi kvartett stofnaður, þessi fjórir laglausu menn sem sungu og einsöngari var með þeim.
Hver var einsöngari? Var hann með lag þá?
Já, af einhverjum ástæðan þá var það leifta, hann væri með lag. Gunnar Jónsson heitir hann, góð söngveri sko. Hann stóð sér mjög vel en var svona kannski pínlítið ráðvöldur stundum, svona í sumur lögum, hann áttast ekki alveg á hvert kóri var að fara.
En nú þekkið það að bitur í eigin reynslu að það að vera laglaus og finnast ekki dopuslega gaman að syngja. En þú lagðir alveg í þetta, Stefán.
Já, þetta var náttúrulega kór og þá syngur maður, það er bara svo leiðis. Þetta var sem sagt, já, kvartett, þriggja manna kvartett og þá náttúrulega þurfa allir bara að leggja sig fram, það er ekkit annað, annars misefnast atriðið og fólk verið fyrir vonbröðum.
Hvernig voru móttökunar?
Það var svona, fólk var nú kannski pínlítið svona hikandi fyrst, það var ekki alveg átt að sjá kannski listforminu en svo held ég að, svona, já, það jafnaði sig nú alveg en við vorum ekki mikið beinir að koma fram.
Það var ekki stöðut að hafa samband.
Nei, við heldum að myndum þurfa umboðsmanna, þetta yrði eitthvað mega vesen sko, en það varð aldrei þannig, þetta stóð ekki lengi sko, við komum fram þarna nokkrum sinnum tvisa þrisvar. Ég man við röppum einu sinni mæstjörnum, ég held að það hef ekki alveg verið að gera sig og við vorum aldrei beinir aftur.
Og hvernig byrjaði þetta?
Þetta byrjaði á því náttúrulega sennilega tveimur árum áður að hrefsnefnd eða sveitarstjórn ákveður að haldi upp á þetta 100 ára ammali sem var verslunar ammali. Verslunin byrjaði reyndar í Skeljavík en svo byggðist Hólmavíkin upp í framhaldinu og að sjálfsögðu heldur maður upp á 100 ára ammali þannig að það var engin spurning um það þannig að við höfum ágetis fyrirvara.
Og þið vildu fá utanakomandi aðila sem að var listamaðurinn?
Já, við Það hefði borist fregni við flóan af manni sem var þar að stjórna ammali á Hvammstanga. Ég man ekki hvernig ammali það var, en það er aukaatriði og sá hétt Örn Ingi og er fjöllistamaður eða var þá. Og það sem hann var að gera með leikfélaginu fannst okkur vera eitthvað nýtt. Þannig að við vildum alveg endilega fá hann til að vinna með okkur þarna sumari 1990. Þannig að við fórum þess að leit við hann að hann kæmi til okkar.
Og hann var með alls konar ótrúlegar hugmyndir og skemmtilega lausnir.
Já, við fundum það náttúrulega þegar við byrjum að fundum það strax að hann var maður sem fór ótrúanar slóðir og var listamaður í eðlinu hans. Allt sem hann kom með þróaðist og skapaðist bara í umræðu og í bara ferlinu sem við fórum í. Þannig að hérna, hann kom oft með hugmyndir sem voru alveg ýktar og við stukkum á vagninu oftast. Ég held bara að við höfum gert flest allt sem okkur datt í hug. Og hérna, og úr þessu varð alveg stórkostleg hátíð, þetta var... Já, mjög mikið honum að þakka hvað hann var mikill skapar í sér.
Og mér finnst það svo magnað að við til dæmis tökum
eina hugmynd þar sem að var láreist hús eiginlega þar sem var ekkið inn í bæinn og þar var fólk upp á þaki í rúmi sem tók á móti þeim sem var að koma eða hvernig var þetta?
Þetta var þannig að hérna, leikfélagið var með kannski stutt á þætti og þetta er náttúrulega alveg öruglega hugmynd frá honum var með stutt á þætti hér og þar í bænum við stiltum við þannig upp að þegar var eitthvað að vera þá væri leikþáttur á leiðinni sem fólki var kannski að labba til atburðarins þannig að og þessi atburðu þarna upp á þakinu þar sem var sofandi fólk og var að vakna og reyna að klæða sig og fá sér morgumat og allt það var þarna hádegisbil, eitthvað átti að fara fram þarna með eftir hádegi og fólk var að labba inn götuna og þá vakti það furðu að það var hann að fólk upp á þaki sem var svoandi en þetta og margir aðrir svona þetta myndi verið kallaði sketsar næstu í dag voru hér og þær í þorpinu á þökum upp í mastrinu hjá símstöðinni
þar voru einhverju sem hrópuði ókvæðisorða
ókvæðisorða að fólki sem voru að labba okkur fannst það ekki mjög sniði hugmynd en þeir ætluðu alveg að drepast og hlátri yfir þessu ungu mennir í leikfélaginu Þannig að þeir vildu endilega náttúrulega gera þetta og voru með þér svona kallara eða þannig, svona túður sem að maður kallar í þegar maður er á fjölda samkomu.
En sko, það sem ég erst svo merkilegt með þetta, hvernig honum tekst að fá ykkur með í svona vitleysi?
Já, þetta var mjög merkilegt og ég held að fullorðna fólkinu fannst náttúrulega hann vera alveg að leiða okkur út í ógöngur sko en unga fólkinu og okkur öllum fannst þetta bara svo skemmtilegt og við gerðum alveg ótrúlegustu hluti og ekki bara leikfélagið ekki bara Lions, ekki bara kvenfélagið, heldur áttafélag strandamanna koma að þessu, þeir hjálpuðu okkur heilmikið til dæmis í sambandi við útvarpið sem að var.
Hvernig var það?
Þá voru þeir með þætti í útvarpinu og það var hvað voru margir dagar, 3 eða 4 dagar sem útvarpi var, bara frá 10 á morgnana til 12 á kvöldin.
Bara útvarp Hólmavík?
Útvarp Hólmavík, bara afmælis útvarpið. Og svo sé ég, þegar við vorum að rifja þetta upp, þetta er nú sko, hvað er þetta, 30 eitthvað ár síðan, maður gleymi svo mörgu, og þá sá maður að sko, þegar var verið undirbúið það, þá komu allir að, líka þeir sem voru gestir á staðnum, kannski bara ókunnýir, Og raufarhafnabúar sem að komu þarna á hátíðina, þeir voru líka með atriði og þeir voru líka með atriði útvarpinu og þú veist, það voru allir sem komu að þessu, Hvammstangabúar komu og voru með einhver atriði sem ég mann reyndar ekki hver voru, en það er svo furðulegt að sjá og horfa á þess að gamlu myndir, að sjá að það voru bara allir sem að lyftu hendi í einhverju. Það var náttúrulega ekki hótel, þarna, það var ekki veitingastaður. Við þurftum að búa allt til og við tókum á móti 5.000 manns eða eitthvað álíka.
Það voru 5.000 manns sem koma á hátíðin.
Já, þess að 2 daga. Og Lions klúburinn sem að voru 12 manns í, þeir útbjögu mat fyrir 2.500 manns á bara bryggjuplaninu, eins og við kallum við það, á laugardeginum. Þannig að þetta var sko alveg ótrúlegustu hlutir sem voru gerðir og maður skilur það ekki í dag.
Heldur það hafi verið Örn Ingi sem að það hafi verið hans orka sem að því að svo var sýning þarna í minningu hans á Akureyri og þar var til dæmis þetta rifjaði.
Já, sýningin var opnuð í núna í vetur og já, það sást mjög vel. Þú veist, hans orka hefur náttúrulega verið mjög ríkjandi í þessu en við vorum líka með ungt, ofsalega kraftmikið fólk í leikfélaginu. Og það var alveg sama hvernig við báðum að gera hvað og það voru allir tilbúni til að gera eitthvað. Og þetta var svo gaman, það skapaðist einhver svona, einhver sérstök stemming í kringum þetta allt. Og já, ég held að hann hljóti hafa átt stóran hluti því.
En hann, náttúrulega, þá kemur þarna líka inn í samfélag sem er tilbúið til að gera svona hluti.
Já, algjörlega. Unga fólki í leikfélaginu á stóran þátt, sko.
Það voru trúðar.
Já, við fengum þá reyndar utan að, en það voru bara vinir sko sem að maður hringdi í sem að einhverju feimleika maður sem að við þekktum við Stefán og svona ærsla belgir einhverjir sem að við, ég held að hafa verið þrýr trúðar eða hirð fíplu, við kallum það hirð fíplu sko. Já, því að við hirðina eru einhverju sem skemmta.
En svo var líka annað, eitt enn atrið sem að mér fannst mjög merkilegt, það var maðurinn sem var að mæla.
Já, svarti maðurinn. Það var að sjálfsögðu hugmynd frá Erninga, það var að væri svona eftirlitsmaður af því að við vorum að reyna að hvetja fólk náttúrulega til að mála húsin eða hvað þetta vera allt snyrtilegt og planta og ég veit ekki hvað og hvað. Þetta búið að vera langur aðdragandi að sér hátíð og okkur fannst þetta mjög fyndin hugmynd öllum að það færi út maður svona 10 á kvöldin og væri með skjalatösku svartklæddur með sólgleru frekar svona skuggalegu maður svona mafíulegur og hann var með málband og hann skrifaði hjá sér og hann var með minnisbók og hérna labbaði og horfði á hús og garða og athugaði hvort að staurarnir væri fastir og tók þetta allt saman út og það var olli svona smá ótta hjá húsmaðurum sem sáu þetta út gluggan á kvöldin og hérna í eitt skipti var hann tekin fastur á lögreglunni. En okkur grunar nú að Örningi hafi nú haft hérna einhver tök hjá lögreglunni þannig að þetta hafi verið svona uppstillt. En þetta var allt svona einhvern veginn. Það var ótrúlegustu hlutir og síðasta kvöldi þá kom meira síðan svarta konan, þá var það útspil frá almenningi á móti svartamanninum. Þannig að hún var þarna og var að reyna að hitta svartamannin einhvers þar á göngu en það tókst nú víst ekki. En svona var þetta, þetta var svona leikur og spil.
En 5.000 manns í samfélagi sem að þá voru kannski 400 eða 500?
450 kannski.
Já. Og hvaða gildi heldur þetta hafi haft?
Fyrir samfélagið? Ég held þetta hafi bara haft mjög mikið gildi og hafi nýst, eða þessi orka í raun og veru hafi ennst alveg í 20-25 ár eftir þetta. Ég held það. Þannig að hólveikingar og er ennþá að gera svona óvenjulega hluti sem að eru sko, og þú veist, koma kannski upp úr einhverju bulli, fólk, einhverju tveir, þrýr eru að bulla saman og upp úr því kemur eitthvað. Ég held að sé ennþá þannig fyrir norðan.
Galdrasetur, ljósastur sem talar og ýmislega.
Já, þetta er svolítið magnað hvernig þessi orka hefur setið eftir.
Herði, en þetta tók líka mikla orku, þetta var mikil vinna.
Þetta var rosalega mikil vinna og hérna ég er kennari og ég var bara allt sumarið í þessu þangað til hátíðinu var lokið. Þetta var svona tveir mánuðir alveg full vinna en hérna svona er þetta á litlum stöðum, maður leggur í þetta að því maður langar til að gera eitthvað vesen.
Þegar maður heyrið því segja frá þessu og frá þessum frábæru hugmyndum, minnst þetta sko svo magnað, svo margt sem að gert hann, eins og til dæmis þess að keppni að kasta straujárni í skyrtu, hvernig var það?
Það var bara svona samsuða að sjálfsögðu upphaflega frá Erninga, en svo bættum við náttúrulega inn í það. Það var keppt í að hérna, hlaupa með polla, sem svona litla krakka undir hendinni. Það var sem sagt, hérna, það var keppni sterkustu konu hátíðarinnar og þær hlupu með krakka undir höndunum einhvern ákveðin spotta og hérna heldu á pókum fullum af mjólkuferðnum í til hvað þær gátu haldi lengi pókanum í útréttri hendi og það var ýmislegt bara svona sem var búið til. Það var svo margt sem var bara búið til upp úr einhverju bulli. Og eitthvað sem okkur fannst fyndið.
Skiptum molda kaktusum,
það var sem sagt keppni á milli sveitafélagana, hérna Hvammstanga, Raufarhafnar og Hólmavíkur, þá voru við keppt í kastastraujarni og skiptum potta á kaktusum og hátta sjón í rúm.
Já, fari í náttföt.
Fari í náttföt og skutla sér undir sæng, hvað fólk væri lengi að því. Þannig að við bara, já, fengum hugmyndir og bara hugsaðum hvað væri skemmtilegst að sjá. Eitthvað sem væri óvenjulegt.
Því ekki að keppa í að skipta molda kaktusum frekar en að hlaupa eftir leður töðru.
Já, nákvæmlega. Nei, þetta var alveg ótrúlegt hvað hugmyndir voru framkvæmdar.
En Raufarhöfn, eins og nefndir aðan, er vinabær Hólmavíkur.
Já. það var þarna það var eiginlega erninga þakka að hann vildi fá sem sagt hvort við værum ekki með einhvern vinabæ en við vorum ekki með neinn vinabæ hún fannst svo sniðu hugmynd að bæir á Íslandi væru vinasambandi og þær gætu þegar eitthvað svona komið og hist eða haldið upp á eitthvað saman og þá kæmi gesta þorpið líka með í það og þarna var það veruleika og sveitastjórarnir gengu í fóstbræðralag fyrsta kvöldi, þannig að föstudagskvöldi innu
með því að blanda blóði
já, með því að blanda blóði það mátti nú reyndar ekki blanda eins og var gert í gamla daga með því að rista skurð og nutta saman út af það þá var AIDS umræðan í hámarki og það þurfti að gera þetta taka blóð, hjúkunarkona komur og hjálpað okkur og það var blandað í glas en það var gert þeir gengu í fóstbræðralag eða þau, það var kona á Raufarhöfn
og svo er skilti á Raufarhöfn
Já, svo þegar við fórum, Raufarhöfn átti ammali 2 eða 3 ára setna og þá fórum við, ég man ekki hvort þetta var, 50-60 manns frá Hólmavík til þess að vera við þá hérna hátíð hjá þeim og þá gáfum við þeim svona, skilti það sem stóð á hvað væri langt til Hólmavíkur. Ég man nú ekki hvað stendur á skiltinu, það er eitthvað 400-500 kílómetrar. Það var skemmtilegt.
Þetta frábært, þegar maður hlustar á því að þá langar mann jafnvel bara okkur gerum við þetta ekki.
Já, þetta var mjög skemmtilegt en maður þarf að elska vesen.
Já, það er skilyrði.
Það er skilyrði og ef maður elskar að verja gera svona eitthvað vesen og grugga upp einhverju, þá er náttúrulega þetta skemmtilegt.
Við bara köllum núna til allra sem elska vesen,
Já.
Saminist.
Já, það veitir ekki af, það alltaf margir sem að hérna, huggu segja og mikið.
Takk kærlega fyrir þetta Björk.
Já, bara takk fyrir sömuleiðis.